کاکسلا روژی پێنجشەمە کۆبوونەوەیەک لە واشنگتن جیا کە بانکی جیهانی بەڕێوەی بربوو بابەتە سەرچەکانی ئەو کۆبوونەوەیە سەبارەت بە چ بوو؟
بانکی جیهانی و هەروەها ڕێکخراوی شتێکی بنێ IMF ئەوانە ڕێکخراوی هایەکن کە بە تایبەتی لە دوای کۆتایی شەڕی سارد لە ماوەی دوو دەی رابردوو شێوەیەکی دیکەی ئیقتصادیان هێناوە ئاراوە بە شێوەیە کە لیبرالیزمی نۆ ناسراوە لە پێناو پێدانی یارمەتی ئابووری لە پێناو گەشە بە ئابووری وڵاتانی جیهانی سێووم یاوانەی کە پاشکەوتوو ماونەتەوە بدەن هەندێک مەرامی سیاسی سیاسەتای چەندانەوە کە بە ریاضەتی اقتصادی ناسراوە بە هەندێک شون ڕووبەرو رەخ نەبووەتەوە. جا بانکی جیهانی لەو ناوەدا بەڵام لە ماوەی چەند ساڵ ڕابردوودا بە دوای ئەو مەسەلەی ئابووری ئەمریکا و وڵاتانی ئوروپای تووشی قەیدان و هەرەسێنان هات حولیان داوا لە ڕێگای هەندێک تەنانەت کۆمەڵناس لە ڕێگای هەندێک سیاسەتی ئیقتصادی سیاسی و جلوێشی دیکە یا ڕووڵەتە چ دیکە بە سیاسەتەکانی خۆیان بن. جا لەو کۆبوونەوەدا بە هاوکاری هەندێک لەو ڕێکخراوانە کە بانکی جیهانی یەشێک لەوانە بوو، ڕێکخراوی ئەمریکی USAID یەشێک لەوانە بوو و کۆمەڵ ڕێکخراوی دیکە قسە لەسەر ئەوە بوو کە ئایا کاتێک وڵاتێک یا ئەو دۆنەرانە کە یارمەتی ئابووری بۆ گەشەستانی وڵاتانە پێشکەش دەکەن ئایا شتێکی ئەخلاقیە شتێکە چاوەڕوانی سیاسیان هەبێ بۆ گۆڕانکاری.
یعنی ئەگەر وەچی خۆت باز دەکەی ئەگە ئەو وڵاتە پارەبەخشانە یارمەتی بە وڵاتانی جیهانی سێوم یا بەرەو ڕەسکان چوو دەکەن ئایا بۆ دەبێ شتێکی خراپێت؟ و ئاماژەت پێکردکە ڕەخنەیان لێگرتووە؟
بەڵێ، ڕەخنەکە لەوە بوو لە هەندێک وڵاتانە پێیان وا بوو کە بۆ نمونە کە ئەو سیاسەتانەی کە باسم کە پێشتر وەکو مەسەن بە ڕیازەتی اقتصادی ناسراوە کە ئەو وڵاتانە بودجەکەیان شتکەن، یعنی زەرەری گەیاندەوە بە هەندێک چینەکانی هەژار و مامنەوەندی ئەم وڵاتانە. زۆرتر درستە لە هەندێک ڕۆوە لەباری فاینانشال ئابووری و وڵاتەکە کەشەی ستاندەوە، بەڵام لەباری ئەوەی کە ئەو یەپی بینی فەقیر و دەوڵەمەندەکان قوڵتر بووەتەوە و ئەوە لەو ڕوانگە ڕووڕەخنەبووەوە لە هەندێک ڕوانگەی سیاسی دیکەشە بوو کە وەکو ئاگادارن مەسەن بۆ ماوەی هەفتەی ڕابرد و ئەو سەرۆکۆماری بلوڤیا دەستوری دا بە ڕێکخراوی USAID لە وڵاتەکەی بچێتە دەرێ پێوا بوو ئەو یارمەتیانە تەنیا مەرامی سیاسی تایبەتیان بوو لە پشتە.
من بەسەد ڕێکخراوی هاوکاری و گەشە پێدانی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا.
بەڵێ.
بەڵام لێردا یەک پرسیار دەدەپێشێ، ئایا وڵاتانی ڕۆژاوا و لە نێویاندا وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا وەختێک یارمەتی بەو وڵاتانە دەکەن، ئایا ئەو وڵاتانێکن کە لە باری سیاسیەوە ڕۆژاوا ئەمریکا لەگەڵیان گرفتی فکریان هەیە یا خۆی وڵاتەکە لە باری ئابووریەوە دواکەوتووە بەڵام دەهێ یارمەتی پێ بکات؟
بەڵێ، دیارە ئەوە بە پێی ناوچە جیاوازی هەیە. بۆ نمونە لە زۆر وڵاتانەی ڕۆژهەڵاتی دوور مەسەن وڵاتی کاتی خۆی هەژار بوونە وەکو باشووری کۆریا، وەکو سنگاپور، وەکو تایوان، وەکو لەو دوایانە تەنانەت ڤێتنام و مالیزیا، وانە وڵاتانەشی هەژار بوونە، بەڵام توانیویانە پێی یارمەتیدانی ئەم وڵاتانە نەوئێک لە گەشەستانی ئابووری بی نەگەرسی لە دەورەیەکدا مەسەن وڵاتەشەکو کوردی باشور یا هەندێک وڵاتی دیکە نەوئێک لە دیکتاتۆری بە سیستمی دیکتاتۆریدا تێپەڕ بوونە. بەڵام دوجار مۆدێلێک هەیە، پرسیارێک هەیە کە لەو کۆنفرانسەشدا ئاماژەیان پێکرد کە هەموو وڵاتانی گەشەستان و سیستمی دیموکراسی پەیڕەوند دەکەن. بەڵام ئێمە دەبینین هەندێک وڵاتانی کە گەشەیان ستاندووە ئەگەرچی گەشەی ئابووریان ستاندووە بەڵام بە سیستمی دیکتاتۆریا تێپەڕ نەبوونە. تەنانەت ئێمە بە ساڵانی ڕابردوو مۆدێلێکو چینمان هەیە کە باڵاترین بەرزترین ئاستی گەشە سانی ئابووری هەیە، بەڵام بە سیستمێکی تاو تۆتالیتەر و دیکتاتۆریا تێپەڕ دەبێت.
باشە، لێردا پرسیارێکی گیرێ دەپێشە. با بڵێین بۆ نمونە ئێران وەختێک وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕاستەوخۆ پەیوەندی دیپلۆماتی لەگەڵ نێ و وڵاتەکەش پێویستی بە گەشە سەندنی باری ئابووری و کۆمەڵایەتی وانەیە، ئەم یارمەتی بیهەوە بیکات چۆنی دەکات؟
بۆ کەیس ئێرانی پێماکەمێک تایبەتمەندی خۆی هەیە، چون ئێران بەرحاڵ بەهۆی ئەوەی کە وڵاتەش دەوڵەمەندە و لە نەساو ناوچەکە زلە و لە هەموو بارەیەوە، بەڵام زۆرتر ئەو بۆ وڵاتانە دەگەڕێکە مەسەن بۆ نمونە لە باشووری ئەمریکا، ئەمریکای لاتین، کە ئەمریکا وەکو ئینگلیزی وەکو باکیاردی خۆی وەکو حیسابیان بۆ دەکات. ئەگەر چی لەگەڵ مەسەن وڵاتەش وەکو ڤێنێزوێلا، وەکو بۆلیڤیا، وەکو ئێستا پێرو و ئانە هەموو تاندازەکەت ئەمریکای لەباری ئایدۆلۆژیەوە ناکۆکن، بەڵام ئەو ڕێکخراوانە بەرحاڵ لەوێ بەردەوامن بۆ کاری خۆیان، بۆ یارمەتیدان و هەمەسەن لەباری شوێن دروستکردنی کلینیکی تەندروستی بێ، خوێندنگا بێ، یا بۆ زۆر یارمەتی مرۆڤی دیکە.
تۆ بەڵێ، بەڕای توو خۆیەکە ژەونە بێ کە ئێستا بە تایبەت وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕووی لەوەیە کە یارمەتی بە تایبەت لەباری گەشە سەندنی ئابووری بە وڵاتانی ئەمریکای لاتین بکات، ڕەنگە زۆرتر ئەوان بگرێتەوە تا وڵاتێکی وەک ئێرانێ، کوریای باکوور، یا وڵاتانی کە حکومەتی دیکتاتۆران تێدایە.
بله بیگمان امریکا اوی که من ولاتانی باشور امریکا که وستن همسفر وکو نیوی دبا وکو پرشانی خوی زورتر او ولاتانه دکرت بلان امریکا لزور شونی دیکه برحال هیتی مثلا لعراق گرسی چولی کرده و دو هف شروفتا یارمتی درزدکا لفغانستان هی لشونی دیکه هی بلان کلن اوز من خوش اعماجب کم که لوی پستیاره گوه بو که بشیش با دوره چی او یارمتی دانانه او پرانه مثلا یارمتی کرده بود دیکتاتوره مثلا با نمونه امریکا به درجایی دو سیده های رابردو یارمتی که دولاته چیوکو میسر همون ساله نزدیک به 2 میلیارد دلار یارمتی پیده حالا سیستمش کسی چیوک حسنی مبارک لیه و کسی چیوک دیکتاتور بود یا زور ولاتی دیکه هبونه زورتر بوه او رخرا و مروف دوستو خیرخوازانه دیگن بخنیان لو روانگه بود بانک جهانیشو رخای کو IMF و تنانت USA دیش که زوتر رخایشی فابورین اوانا بر رخنی او رخایوانه بونه وان که پیانوه بو هند دیگ لو یارمتی دهنه چون مرامی سیاسی تایبتی لپشته تنانه رو اخلاقی شو درزنه
مسئله پناخوازی یا مسئله پنابران لجهان دا گرفتی چی ایزو زرگوره ها با تایبت پنابرانی کردی زورن ها هیز اماجه با کرا که یارمتی زیاتر به پناخوازان بکرید؟
بله ولی تنها امجه که به پناخواز کن کرا لو پیوندی دا بو که به هوی اوی که لهندی ولاتن مثلا وکو مصر یا زور ولاتی دیکه تنانست امریکا بنمونه مثلا پیش صدامیج یا هندگ یارمتی بو ولاتشی وکو احتمال عراق کرد به هندگ شوین فکر به یارمتی کردو که هندگ لو دکتاتورانه دا صلات داد منه و بشوشی زور لو یارمتیانه بو خوان بکار بینن جا یارمتی که خلق پنابر بو شر بو تنانت او دی حکومت دیکتاتورانه او کمایت آینی و نتوانی نسرکوت کردو لو روانگی و زفر باسی او پنابرانه کرا که من بو خوان بگل دوی که بو نخز دو رخلاو بر پرسیان لیه بو اماجم بو پنابرانه کردی روشالات کرد که بشه چند لباشوری کردستانی ده چند لترشین اوانه که لباشوری کردستان کم پیان هیه که اگر بیتو بکری اما کرد لابی کردی لولاتانه بتوانین کرد که این حتی چوی هم که این بلکو بتوانی یارمتی مروی بس کشکشی با کمپی آورگانی کردی رو شلاف کن
هر لپیم دیده ایز اماجه با پناخوازانی سوریه کرد که استعبشه چی زوری او پناخوازانی لولاتکانی دیکنه به تابد لترچیه
نکه وکو سوریه باز نکه بلام بشه وچی گشتی باز کرد که او یارمتی دان دواجار با حکومت دیکتاتوران بوده های شر نیو خوی و شر نیو خوی دیار آجاو شد روز با و خلق به حال بخو پنابر و کوچر بچون تولات اینک با گشتی باز کرد نه کیسی تایبت باز نکره
پس پرو زنه چی زور با دیاره لو کوبون و ایبان چی جانی دا بشتاریان کردوا با تایبتی پس پوری آبوری سیاسی دکره و ته یه چگلوانه بینی و که پیدا بی برای تو زور زور زگای سرنز بو لو
بله دیاره کمالا لو پسپورانی لیه بو مثلا کسی شده بو وکو توماس کارتس لیه بو که بو دو دوره روشکاری عبوری بو حکومتی کلینتون یا وکو پسپور و بیرمند و عبورناس سیاسی گرین وکو فرانسیس فوکویاما لیه بو که کاتی خوی 1989 بکتی بی کتایی میجو او کاتی زوشتی پیش بینی کر کتایی کومنیزم لروپای شرقی و لاتای پیش نبینی کر بو لو کبونو دیاره او روانگه چی زور دیوازی دواندی که او پیوابو هر ولاتی نه توانی به شیوه چی سمپل بو همو امولاتی هر ولاتی شیوه گشن سنی تایبتی بخوی هیا و او رخرا و جهانیان در سبان چی جهانی به چه امف به چه یو اس اید به چه اوانی دکه بده به پی تایبت مندی امولاتانه هل سکر دگرسن دگرس کن
که سلا او کوبونو سالانه دگرتری یا بچن مانگه چونه؟
براستی من پیم وایا دوی هشج مانگ جارک بید بلام هندک جاو چی آماجه هم پیدا کرد به تی تایبت مندی ام هلو مرجه دا اوز باز بکر آماجه کنی تایبت مندی او هلو مرجه او یکا استا سردم یکا کمالگ ولاتی دیکه وکو استا وکو تنانت وکو چین حتی وکو هند وکو ولاتانی گشستانوی تازه وکو برزیل و دیگه ولاتی دیکه هن که دستیان کردو با یارمتیدانی مرووی و یا اشتی عبوریان ولاتانه که خواستی سیاسی شن زور کم تره جا با پی ام رکب بریا بینی ام لانانه و نو اگلا شری سردی نیو استا او رخرایوی وکو پانچی زهنی رخرایوی دیکه و خو کوتونه توا که دیانه زورتر رخصار و روالتشی مرووی بزن بکارکانیان که ما لو پیوندی دارم که او کوبنوای اندروس کیپو.
که اصلا وابزم دوام پرسیار موده بید. او شیو کوبنوانه کسانی پسپارو تایبت بانک دکرین یا کوبنوی چی آزاده که کسانی چالاک و اولین وقت جنابش دتوانه تیان دبجداری بکات.
او کسانی که برای ویان دبن بجداری زکانو کو کسانی چالاش خوان کسی خوان هی دیار لکرتی اکادمی لکرتی حکومتی. او رخراوان دکن و او رخراوانش تو ده به ده حال وکو اندامی تدابی و وکو دعوت اللي دکن بر رجستر که کفتوانی بشداری بی با یعنی بچند این قناقه نه که بتوانی اندک دیار کرو کم دکن هی که تایبت تره با کسانی دیگه بطی باو پی باو رجا حال ده بجرد
صلاحی بایزیدی نونری کومالای شورجیری زحمت چشانی کردستانی ایران لا ولایت گروتوکان امریکا که صلاح گلک سپاس
سپاس باشد.